και θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά στο Λονδίνο και θα συναντήσουμε ένα μεγάλο Έλληνα διανοητή. Δυστυχώς στην Ελλάδα τους ανθρώπους που σκέφτονται βροντοφόνος, Χριστό μου, τους θυμόμαστε την περίοδο της κρίσης ή όποιας κρίσης, παρότι αυτοί γράφουν, περιγράφουν καταστάσεις, δίνουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να πορευτεί αυτός ο τόπος και η κοινωνία και ο κόσμος γενικότερα.
Υπάρχει και ένα θετικό από την κρίση, ότι εξαιτίας της κρίσης αποδεικνύεται πλέον ότι δικαιώνονται.
Ναι, εντάξει. Αλλά τους θυμόμαστε μετά πέπλο σιωπής ή λέμε ότι αυτά είναι για λίγους, σκέψεις για λίγους. Θέλω να πάμε λοιπόν στο Λονδίνο και να καλημερίσουμε, εκεί είναι 2 ώρες πίσω βεβαίως, τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Θεωρούμε ότι είστε ένας από τους μεγάλους Έλληνες, και το Έλληνες δεν το λέμε με εθνοτικά χαρακτηριστικά. Είστε χρόνια πανεπιστημιακός, θα πάρω αυτούς τους τίτλους, ακαδημαϊκός, αλλά κυρίως ένας στοχαστής με μεγάλη συμβολή διεθνώς σε αυτό που λέμε τη μεγάλη συζήτηση που πρέπει να πάει αυτός ο πλανήτης σε επίπεδο πολιτών και φύσης φυσικά.
Ναι.
Χιώτης στην καταγωγή, να πούμε έτσι.
Ναι, καταλαβαίνω.
Το λέμε για τον περισσότερο κόσμο, κύριε Φωτόπουλε, που ενδεχομένως κάποιοι εξ αυτών δεν σας γνωρίζουν. Οφείλαμε να το πούμε.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, είστε στο Λονδίνο και θέλω να ξεκινήσω με κάτι πολύ πρόχειρο και πεζό. Ποιος είναι ο αντίκτυπος για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, πώς τα βλέπει ο Έλληνας στο Λονδίνο?
Καλά, τώρα βέβαια εξαρτάται από ποιον Έλληνα μιλάμε. Δηλαδή υπάρχουν Έλληνες που τα παρακολουθούν στενά, άλλοι που απλώς ό,τι ακούνε στις ειδήσεις ή ξέρω εγώ δουν στην τηλεόραση, άλλοι που δεν ενδιαφέρονται και καθόλου. Λοιπόν, ο μέσος Έλληνας φαντάζομαι, και ιδιαίτερα οι περισσότεροι Έλληνες στο Λονδίνο, είναι φοιτητές σήμερα, όπως ξέρετε. Οι μόνιμοι κάτοικοι Λονδίνου, οι Έλληνες, είναι μικρή μειονότητα. Και οι φοιτητές φυσικά ανησυχούν πολύ, εξοργίζονται όλα τα συναισθήματα που έχουν και αντίστοιχοι Έλληνες φοιτητές, φαντάζομαι.
Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, για να το ανεβάζουμε σιγά σιγά, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και που φαίνεται ότι δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλη την Ευρωζώνη, αλλά η Ελλάδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο. Είναι υπερδιωγγωμένο, είναι υπαρκτό, είναι σχεδιασμός, είναι σύστημα? Εσείς πώς το λαμβάνετε πια, ο διανοητής Τάκης Φωτόπουλος, πώς το λαμβάνει?
Ναι, καταρχήν δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα η κρίση στην Ευρωζώνη ή η γενικότερη παγκόσμια καπιταλιστική κρίση με την κρίση στην Ελλάδα. Νομίζω δηλαδή ότι τα αίτια της κρίσης στην Ελλάδα ήταν τελείως διαφορετικά και οι συνέπειες βέβαια εκδηλώνονται επίσης κατά εντονότερο τρόπο. Και απλώς η παγκόσμια κρίση έπαιξε το ρόλο καταλήτη, ιδιαίτερα η κρίση μέσα στην Ευρωζώνη έπαιξε το ρόλο καταλήτη για να ξεσπάσει μια κρίση η οποία ήταν χρόνια στην Ελλάδα. Είχε αρχίσει και έχω γράψει σχετικά από τη δεκαετία του 80, μόλις μπήκαμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε λεγόταν. Είχε αρχίσει αυτή η συνεχής κρίση με τη διεύρυνση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών καταρχήν, επειδή αποδιαρθρωνόταν η παραγωγική δομή μας, δεδομένου ότι ανοίξαμε τις αγορές και δεδομένου ότι η βιομηχανία μας, παραδείγματος χάρη, όποια είχαμε, ήταν δασμοβίωτη. Απ' την άλλη μεριά η γεωργία μας δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί την Ευρωπαϊκή Γεωργία, και απ' την άλλη η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής επέβαλε ποσοστός και λοιπά και συνέβαλε τα μέγιστα στην καταστροφή της ελληνικής γεωργίας. Οπότε γινόταν μια αποδιάρθρωση της παραγωγικής δομής που δημιουργούσε συνεχώς ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών, διευρυνόμενα ελλείμματα, και την άλλη μεριά δημιουργιόντουσαν και ελλείμματα στο δημοσιονομικό τομέα, γιατί η κυβέρνηση του Πασόκ μόλις πήρε την εξουσία το 81 ήθελε να κάνει κοινωνικό κράτος με ξανακόλυβα. Δηλαδή το κοινωνικό κράτος, παραδείγματος χάρη, που έγινε εδώ στην Αγγλία, έγινε με το να επιβάλλουν άγρια φορολόγηση στα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Υπήρχε δηλαδή ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα εισοδήματος, όπως το ονομάζουν. Το οποίο σήμαινε ότι έφτανε μέχρι και 60% και παραπάνω ο ανώτατος συντελεστής για εισοδήματα υψηλά, και από αυτά χρηματοδοτούσαν το κοινωνικό κράτος. Στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις Παπανδρέου δεν θέλησαν να χτυπήσουν κανένα, όχι καν φοροφυγά κλπ, αλλά ούτε καν νόμιμα με το να επιβάλλουν άγριους φόρους για να χτίσουν το όποιο κοινωνικό κράτος θέλουν να χτίσουν, αλλά απλώς βρήκα την εύκολη λύση του δανεισμού. Πράγμα που σήμαινε ότι ήδη μέσα στη δεκαετία του 80, γιατί είχα κάνει και σχετική έρευνα για το δημόσιο χρέος από τότε, έγινε μια τρομερή έκρηξη δημόσιου χρέους από την αρχή του 80, από το 81 δηλαδή, μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Και μετά αυτά τα ελλείμματα συνεχώς διαβινόντουσαν και παραπέρα. Όποιος έπαιρνε την κυβέρνηση δανειζόταν και έφτασε το πράγμα στον παροξυσμό του τη δεκαετία την προηγούμενη, όταν μπήκαμε και στο ευρώ. Γιατί τότε ήταν εύκολο να δανειζόμαστε, στην αρχή τουλάχιστον της δεκαετίας, είχαμε από πίσω μας και το ευρώ, οπότε έγινε μια τρομερή έκρηξη του δανεισμού και κάναμε τα έργα βιτρίνα στους Ολυμπιακούς κλπ. Και το λογαριασμό δεν τον πληρώναμε βέβαια, μέχρι ότου ξέσπασε η παγκόσμια κρίση. Γι' αυτό λέω ότι είναι διαφορετικά τα αίτια. Η παγκόσμια κρίση όμως είχε άλλα αίτια. Ήταν οι χρηματοπιστωτικές φούσκες που είχαν γίνει κυρίως στην Αγγλία εδώ και στην Αμερική, οι οποίες οδήγησαν στην παγκόσμια κρίση, γιατί κατόπιν έπρεπε οι τράπεζες να χρηματοδοτηθούν από το κράτος. Τα κράτη δηλαδή τριμπουκώσανε με χρήματα για να καλύψουν τα αποθεματικά τους και μετά άρχισαν να επιβάλλουν πολιτική λιτότητα. Η Ελλάδα την πλήρωσε με την έννοια ότι όταν εσφίχθηκε η αγορά η παγκόσμια και δεν μπορούσε πια να δανειστείς εύκολα, τότε βέβαια οι χώρες οι οποίες είχαν τις πιο αδύνατες οικονομίες όπως η Ελλάδα βρήκαν ακόμα πιο δύσκολο να μπορούν να δανείζονται. Και έτσι ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα. Τώρα, για να έρθω και στο δεύτερο μέρος του ερωτήματός σας, αν αυτό ήταν σχεδιασμένο ή όχι. Νομίζω ήταν σχεδιασμένο με την εξής έννοια, ότι το ξέρανε βέβαια οι οικονομικοί κύκλοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, αυτά που λέω εγώ τώρα και τα έγραφα και εγώ από χρόνια.
Σωστά.
Τα γράφανε, άμα διαβάζατε διεθνείς εκθέσεις του ΟΗΣ, του Οργανισμού Οικονομικού, του ΟΣΑ, της Διεθνούς Τράπεζας κλπ. Ήδη από τη δεκαετία του 90 και λοιπά συνέχεια λέγανε για τις διαφθορτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και λοιπά, και κάποτε στην αρχή μάλιστα μιλούσαν για διαφθορτικές αδυναμίες με την έννοια που λέω και τώρα, αλλά μετά όταν επικράτησε η νεοφιλελεύθερη πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναορίσαν τον όρο και εννοούσαν με διαθωτικές αδυναμίες ότι είχαμε μεγάλο δημόσιο τομέα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν σχεδιασμένο με την έννοια ότι ξέραν πολύ καλά που πήγαινε η ελληνική οικονομία, ξέραν πολύ καλά ότι ήταν θέμα χρόνου να γίνει μια και τυπική ακόμα χρεοκοπία. Και από την άλλη μεριά η ελληνική κυβέρνηση, όπως έχουν βγει στοιχεία τώρα, επίσης ξέρανε, και η προηγούμενη βέβαια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ξέραν πολύ καλά, και ακόμα όταν δίναν τις υποσχέσεις για λαγούς με πετραχίλια πριν από τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, ήξερε πολύ καλά τι επρόκειται να επακολουθήσει και επακολούθησε. Λοιπόν, με αυτή την έννοια ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν σχεδιασμένο, αλλά όχι ότι δεν υπήρχαν βέβαια τα διαφθορτικά αίτια από κάτω που οδηγούσαν εκεί.
Κύριε Φωτόπουλε, αυτό που περιμένουν και οι ακροατές να ακούσουν είναι μετά τι. Δηλαδή, επειδή αναζητούμε όλη μια ελπίδα από κάπου να πιαστούμε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό λέγεται ένα επιπλέον δάνειο ή η συνέχιση αυτού του δρόμου που έχει, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μας άποψη, έχει αποδειχτεί, όχι τώρα, δεν είναι η άποψη τώρα, τωρινή, είναι εδώ και αρκετό καιρό διατυπωμένη, έχει αποδειχτεί αδιέξοδος πλέον, ακόμη και για τους υποστηρικτές, πολλούς από τους υποστηρικτές αυτού του δρόμου. Μετά τι.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο δρόμος που ακολουθεί είναι καταστροφικό.
Και με το γεγονός, κύριε Φωτόπουλε,
δεν είναι καλύτερο δρόμο ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε αν ήταν το άλλο κόμμα εξουσίας. Είναι καταστροφικό, γιατί μπορεί να αποδειχτεί αυτό, ότι όταν είσαι τμήμα μιας οικονομικής ένωσης όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και αργότερα η Ευρωζώνη ακόμα χειρότερα, και εσύ έχεις μια οικονομία η οποία διαφέρει, έχει τρομερές αποκλίσεις στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες χώρες μέσα στην Ένωση, αυτό μπορεί να δειχτεί. Θα χρησιμοποιήσεις τη μαξιστική θεωρία, οποιαδήποτε ριζοσπαστική θεωρία, είτε χρησιμοποιήσεις ακόμα και την ορθόδοξη οικονομική θεωρία, γιατί είχα σπουδάσει και οικονομικά και ξέρω τι περίπου γίνεται. Λοιπόν, με οποιαδήποτε θεωρία μπορεί να δείξεις ότι μια τέτοια οικονομική ένωση σε οδηγεί τελικά σε ακόμα μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των ισχυρών οικονομικά χωρών, με την έννοια που είπα, ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας σε σχέση με τις αδύνατες. Και αυτό έγινε, δηλαδή, ιδιαίτερα μέσα στην Ευρωζώνη. Η Γερμανία από τότε που ξεκίνησε το ευρώ στην αρχή της δεκαετίας μέχρι το τέλος εξαπλασίασε το πλεόνασμά της στο ισοζύγιο πυρομόνο.
Ναι, ναι.
Αντίστροφα, η Ελλάδα το τριπλασίασε το έλλειμμα, η Ισπανία το εξαπλασίασε. Αυτά όλα δεν είναι τυχαία. Είναι ακριβώς γιατί υπήρχαν αυτές οι μόνιμες διαφορετικές αποκλίσεις, οι οποίες εντάθηκαν πολύ περισσότερο μέσα στην Ένωση. Λοιπόν, οπότε δηλαδή μια τέτοια ένωση χωρών με τέτοιες άνισες οικονομικές δομές είναι καταδικασμένη να αποτύχει, και αυτό το λέγανε ακόμα και ορθόδοξοι οικονομολόγοι. Απλώς όσο καιρό δεν είχε ξεσπάσει η παγκόσμια κρίση, όπως είπα πριν, η χρηματοπιστωτική, αυτές οι διαφορές, αυτές οι αποκλίσεις συγκαλυπτόντουσαν με τον δανεισμό. Τώρα όμως που ο δανεισμός έγινε πολύ πιο δύσκολο για όλες, γιατί εμείς μεν είχαμε τις φούσκες των Ολυμπιακών και λοιπά, οι Ισπανοί είχαν αντίστοιχη φούσκα με το να κάνουν τεράστιο οικοδομικό boom, δηλαδή χτίζανε συνέχεια και λοιπά, τα οποία μετά δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν. Οι Ιρλανδοί είχαν με τις τράπεζές τους, δηλαδή τα αίτια σε κάθε χώρα μπορεί να διέφεραν, αλλά τελικά ο κοινός προνομαστής ήταν ότι ήταν διαρθρωτικά τα αίτια, με την έννοια δηλαδή ότι οι χώρες αυτές είχαν τεράστιες αποκλίσεις από τις χώρες στο κέντρο. Οπότε δηλαδή η λύση θα έπρεπε να ήταν, είτε αν θέλουμε να μιλήσουμε βέβαια μέσα στο ίδιο το σύστημα, γιατί υπάρχουν και λύσεις έξω από το σύστημα, αλλά η λύση μέσα στο σύστημα θα ήταν είτε να γινόταν όπως λένε σήμερα πολλοί, να γίνει μια στενή ένωση, δηλαδή να γίνει ένα είδος ομοσπονδιακού κράτους που θα έχει κοινή δημοσιονομική πολιτική κλπ. Είτε να γίνουν 2-3 ταχυτήτων ευρωζώνες, είτε να διαλυθεί το όλο πράγμα. Νομίζω όμως ότι καμία από αυτές τις λύσεις τελικά δεν δίνει πραγματικά λύση στο θέμα των διαρθρωτικών αυτών ανισοτήτων που ανέφερα. Και αυτό αποδεικνύεται ότι και μέσα στα ίδια τα κράτη, τώρα στην Αγγλία μέσα, στην Βρετανία δηλαδή, στην Ιταλία, όπως ξέρουμε υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ Ιταλικού Βορρά και Ιταλικού Νότου, ή στην Αγγλία μεταξύ Σκωτίας, Νότιας Βρετανίας, δηλαδή της Αγγλίας, Ουαλίας. Αυτές οι διαφορές δεν έχουν μειωθεί ακόμα και μέσα στα ίδια τα κράτη. Οπότε γιατί θα μειωνόντουσαν καλύτερα, μα γινόταν μια Ευρωπαϊκή Ένωση με το κέντρο να είναι στη Γερμανία, Ολλανδία κλπ. Και η περιφέρεια να υπήρχε όπως υπάρχει και τώρα. Απλώς θα ήμασταν εμείς ότι είναι ο Ιταλικός Νότος στον Ιταλικό Βορρά. Σημαίνει δηλαδή ότι οι ανισότητες πάλι θα υπήρχαν, απλώς θα συγκαλυπτόντουσαν τότε, επειδή θα υπήρχε ένας κοινός προϋπολογισμός. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, η συνέπεια θα ήταν, όπως το λένε ήδη τώρα, αυτοί που προτείνουν για οικονομική ένωση στενότερη, το λένε ότι κάθε χώρα πια από αυτές τις χώρες που έχουμε σήμερα στην Ευρωζώνη θα χάσει τελείως την οικονομική κυριαρχία της. Καλά, η Ελλάδα την έχει χάσει ήδη, αλλά θα τη χάσουν και οι υπόλοιποι, με την έννοια ότι το κέντρο θα αποφασίζει τι προϋπολογισμό θα έχεις, θα σου επιβάλλει τι πρέπει να πετύχεις σε όρους εσόδων, δαπανών, τι είδους δαπάνες θα κάνεις κλπ. Και αν δεν τα κάνεις, μέχρι έχουν προβλέψει και τι ποινές θα έχεις, πρόστιμα κλπ.
Κύριε Φωτόπουλε,
εγώ νομίζω ότι η λύση,
ναι,
χώρες στην περιφέρεια σαν την Ελλάδα ιδιαίτερα, η λύση είναι έξω από την Ευρωζώνη αλλά και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή θέμα που λένε Αμερικοί απλώς να βγούμε από την Ευρωζώνη για μερικά χρόνια, γιατί όλη αυτή, όπως εξήγησα, καθίζηση της παραγωγής της ελληνικής ξεκίνησε από τότε που μπήκαμε στην ενιαία αγορά, ξεκίνησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς με την Ευρωζώνη εντάθηκε. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί τι σημαίνει η ενιαία αγορά? Σημαίνει οι τέσσερις ελευθερίες που λέμε. Δηλαδή ότι υπάρχει, ότι οι αγορές κεφαλαίου, οι αγορές αγαθών, οι αγορές υπηρεσιών και οι αγορές εργασίας είναι ανοιχτές και απελευθερωμένες. Όταν όμως έχεις ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές, τότε δεν μπορείς να εφαρμόσεις άλλες πολιτικές από αυτές που έχουν ονομαστεί νεοφιλελεύθερες. Δηλαδή ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι κάποια κακή ιδεολογία, όπως λένε μερικοί
ανθρώποι. Όχι, δεν είναι, λέτε, μια στρέβλωση, είναι μια ιδεολογία που έχει όμως συγκεκριμένες διαδραστικές λειτουργίες.
Ναι, το λέω ότι είναι ανοησία το να λέμε ότι είναι απλώς μια ιδεολογία. Γιατί άμα είναι απλώς μια ιδεολογία, θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, βγάζουμε κάποιους καλούς πολιτικούς που εφαρμόζουν άλλη ιδεολογία, την κέννηση ανή, ξέρω εγώ.
Δεν είναι εκεί το θέμα. Σήμερα. Σωστά.
Δεν γίνεται, γιατί οι ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές δεν ήταν τυχαία που επιβλήθηκαν από την ενιαία αγορά, από τη συνθήκη του Μάστρικ. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι ακόμα και το πλάνο που είχε κάνει ο Ντελόρ για την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 70 ήταν τελείως διαφορετικό. Αυτό στηριζόταν σε κέινσιανές πολιτικές. Τι έγινε μετά και στηριχτήκανε στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές με τον Μάστρο? Δεν ήταν ότι βγήκανε κάποιοι κακοί νεοφιλελεύθεροι. Είναι ότι εντωμεταξύ είχε προχωρήσει πάρα πολύ η παγκοσμιοποίηση. Με ποια έννοια? Ότι είχαν επεκταθεί τρομερά οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Είναι φαινόμενο που αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του 60 το τέλος και μετά. Πολυεθνικές εταιρείες σημαίνει ότι αν δεν έχουν ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά. Δεν μπορούν να επεκτείνουν, γιατί οι πολυεθνικές σημαίνει ότι έχουν την παραγωγή τους διασκορπισμένη σε διάφορα μέρη όπου βρίσκουν φτηνότερες αγορές. Και ανάλογα έχουν βέβαια και τη διανομή τους και τα δίκτυα που διαθέτουν τα προϊόντα τους κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να λειτουργήσουν αποδοτικά οι πολυεθνικές εταιρείες αν δεν είναι ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές για να μεταθέτουν το εμπόρευμά τους ή την παραγωγή τους από τη μία χώρα στην άλλη.
Κύριε Φωτόπουλε,
ελέγχουν την παγκόσμια παραγωγή και το παγκόσμιο εμπόριο.
Κύριε Φωτόπουλε, δεν ξέρω αν μας ακούτε, επειδή το γνωρίζετε καλά ότι στο ραδιόφωνο ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά είναι η πρώτη επαφή, είναι βέβαιο θα την ξαναέχουμε. Θέλω να σας ρωτήσουμε σε αυτό που νομίζω ότι έστω και πολύ γρήγορα το περιγράφετε, ότι κατά τη γνώμη σας η λύση δεν μπορεί να αναζητιέται πολύ περισσότερο για τη χώρα μας, με τις ενδογενείς αδυναμίες, προβλήματα, καθυστερήσεις, αβελτηρίες αν θέλετε, και το περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγμένοι. Λέτε ότι χρειάζεται ένας άλλος δρόμος. Το ερώτημα λοιπόν εν κατακλείδη, αυτός ο άλλος δρόμος είναι εφικτός με μια κοινωνία πια κατακερματισμένη, με ένα πολιτικό σύστημα στα όρια, αν δεν έχει πτωχεύσει, της κατάρρευσης, με ένα θεσμικό σύστημα που λέγεται κοινοβουλευτική δημοκρατία, που κανέναν δεν πείθει ότι είναι έτσι, απλά έχει τον τίτλο κοινοβουλευτική δημοκρατία?
Και να προσθέσω για ένα ακόμη, με 3-4 γενιές που τις έχει γαλουχήσει ότι ο μοναδικός δρόμος, ο δρόμος προς την ανάπτυξη, είναι αυτό που,
τα δανεικά,
είναι αυτό που του λες τώρα να βγει από αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, φυσικά η λύση δεν είναι απλώς να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, ή θα έλεγα η αναγκαία προϋπόθεση, ή η αναγκαία συνθήκη. Υπάρχει όμως και η επαρκή συνθήκη. Η επαρκή συνθήκη είναι ακριβώς αυτά που είπατε, δηλαδή ότι πρέπει να αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε πρώτον στο οικονομικό επίπεδο μια αυτοδύναμη, όχι αυτάρκη, αυτοδύναμη οικονομία, και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλες τις χώρες περιφέρειας, οι οποίες παραδείγματος χάρη ο Ευρωπαϊκός Νότος θα μπορούσε να είναι μια άλλη οικονομική ένωση με χώρες που βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, οπότε και οι όποιες ανταλλαγές μεταξύ τους θα ήταν ισοδίκες. Δεν θα ήταν δηλαδή το φαινόμενο το σημερινό που ανταλλάσσει μια χώρα λιγότερο ανταγωνιστική τα προϊόντα της με μια χώρα περισσότερο, και αυτό οδηγεί στα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες ενώσεις χωρών. Ήδη έχουν αρχίσει πρώτα βήματα στη Λατινική Αμερική να γίνουν, θα μπορούσαν να γίνει τώρα και στο νότιο μέρος της Ευρώπης, θα μπορούσαν να γίνουν στα Βαλκάνια, τέλος πάντων. Θα μπορούσαμε δηλαδή να αρχίσουμε να χτίσουμε μια αυτοδύναμη οικονομία. Και στο θέμα το πολιτικό που λέτε, ήδη υπάρχουν τα σπέρματα που τα βλέπουμε για άμεση δημοκρατία, όλα αυτά τα κινήματα που αναπτύχθηκαν τελευταία, άλλο τώρα που κατέληξαν και γιατί. Αυτά εκδηλώνουν μια ανάγκη. Η ανάγκη είναι δηλαδή που βλέπει ο κόσμος ότι γιατί να μην διαφεντεύουμε εμείς τις τύχες μας και να τις αναθέτουμε σε 5, 10, 200 επαγγελματίες πολιτικούς με τα γνωστά αποτελέσματα. Δηλαδή τι εμποδίζει, τεχνικοί λόγοι δεν υπάρχουν. Μπορούν κάλλιστα να επιληθούν τα τεχνικά προβλήματα με την ριζική αποκέντρωση. Γιατί τώρα έχει γίνει μια τρομερή συγκέντρωση και πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Το θέμα είναι δηλαδή ότι μπορεί να χτιστεί ένα άλλο πολιτικό και οικονομικό σύστημα που θα υπάρχει αποκέντρωση και της πολιτικής και της οικονομικής εξουσίας, οπότε οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούσαν να διαφεντεύονται τις τύχες τους και στο πολιτικό και στο οικονομικό επίπεδο. Αυτά βέβαια δεν γίνονται από τη μια μέρα στην
προφανώς
άλλη.
Και ούτε υπάρχουν εύκολοι, δεν υπάρχουν και εύκολοι δρόμοι εδώ πια, αλλά επειδή κλείνουμε θέλω να σας ρωτήσουμε, είστε ο άνθρωπος που έχει διατυπώσει την άποψη, την αντίληψη, τη θεώρηση της περιεκτικής δημοκρατίας? Σας παρακαλώ πολύ διευκρινίστε το για τους ακροατές. Περιεκτική τι σημαίνει, δηλαδή περιορισμένη ή δημοκρατία με περιεχόμενο?
Όχι, περιεκτική σημαίνει ότι περιλαμβάνει κάθε άποψη της κοινωνικής ζωής, με την έννοια δηλαδή ότι μια άμεση δημοκρατία που περιορίζεται μόνο στο πολιτικό επίπεδο, προφανώς χάρη στην κλασική Αθήνα. Δεν ετίθεται τότε το θέμα βέβαια να υπάρχει και οικονομική δημοκρατία, παρόλο που υπήρχαν βέβαια οι δούλοι και οι γυναίκες που δεν μετήχαν στην πολιτική διαδικασία, αλλά τέλος πάντων δεν ετίθεται το θέμα τότε να υπάρχει μια οικονομική δημοκρατία. Σήμερα τίθεται, γιατί υπάρχει τεράστια συγκέντρωση, όπως είπα, οικονομικής εξουσίας, οπότε όπως η πολιτική εξουσία διαχέεται σε όλους τους πολίτες με την άμεση δημοκρατία, με την οικονομική δημοκρατία διαχέεται η οικονομική εξουσία αντίστοιχα, όταν υπάρχει δηλαδή συλλογική κτίση και έλεγχος των μέσων παραγωγής κλπ. Επίσης απαιτείται να υπάρχει και κοινωνική δημοκρατία με την έννοια της αυτοδιαχείρισης, ότι δηλαδή τα γραφεία, τα εργοστάσια, τα πανεπιστήμια αυτοδιοικούνται, αυτοδιαχειρίζονται από τους ίδιους μέσα τους εργαζόμενους ή τους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές κλπ. Επίσης απαιτείται το κυριότερο σήμερα η οικολογική δημοκρατία, με την έννοια δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια επανενσωμάτωση της κοινωνίας στη φύση. Ιδάλλως μεγάλοι νομπελίστες κλπ. Παραδέχονται ότι είναι 50% οι πιθανότητες να επιζήσει ο πλανήτης μέχρι το τέλος του αιώνα, αν συνεχίσει η σημερινή κατάσταση. Θέλω να πω δηλαδή ότι η περική δημοκρατία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σύνθεση αυτών που ανέφερα. Δηλαδή μια δημοκρατία που είναι και άμεση και οικονομική και κοινωνική και οικολογική.
Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω ότι εγκαινιάζουμε έτσι έναν διάλογο μεταξύ Ηρακλείου Κρήτης και Λονδίνου με τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο. Θα έχουμε την ευκαιρία κοινώς να τα ξαναπούμε, κύριε Φωτόπουλο. Εμείς είμαστε φορτικοί. Η δική σας εκτίμηση, το δικό σας μήνυμα προς τους Έλληνες είναι ποιο? Σε αυτή τη δύσκολη φάση το ξέρετε ότι γενιές και κοινωνικοί ιστοί αποδομούνται, κατακριμνίζονται οι πάντες.
Ναι, αυτή τη στιγμή εγώ το μόνο που βλέπω είναι ότι πρέπει να γίνει πραγματικά ένας γενικός ξεσηκωμός και να σταματήσουν όλη αυτή τη διαδικασία την καταστροφική που έχει μπει η Ελλάδα, δηλαδή να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία των συνεχών απειλών, εκβιασμών και των νέων μέτρων που έχουν πτωχεύσει και θα πτωχύνουν ακόμα περισσότερο τον ελληνικό λαό. Το κυριότερο θα ξεπουλήσουν όλο το κοινωνικό μας πλούτο, οπότε μετά και να θες να κάνεις οποιαδήποτε είδους αυτοδύναμη οικονομία που λέγαμε πριν θα αποκλείεται. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία και αυτό μπορεί να γίνει βέβαια μόνο με το φούντομα ενός λαϊκού κινήματος από κάτω που θα σταματήσει όλη αυτή τη διαδικασία, θα την ανατρέψει και θα θέσει τις βάσεις για μια άλλη κοινωνία σαν και αυτή που λέμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
Να σώσουμε ό,τι έχουμε. Ό,τι προλαβαίνουμε δηλαδή. Περί αυτού πρόκειται.
Ναι. Γιατί σου λέει ότι αν ρε παιδί μου αποφασίσεις.
Ό,τι έχει απομείνει.
Ναι, να κάνεις μια στροφή στην βασική σου επιλογή ως χώρα. Να έχεις πέντε πράγματα, πέντε εργαλεία. Ιδάλλως σε λίγο δεν αντέχεις ούτε αυτά.
Δηλαδή, συγγνώμη, ο επιχειρηματίας, να το πούμε απλά. Που βρίσκεται ένα βήμα, αυτός το ξέρει, άντε και η γυναίκα του. Ένα βήμα πριν την πτώχευση. Δεν θα κάνει πέντε κινήσεις να γράψει τα ό,τι ακίνητο είναι μη υποθηκευμένο, να το γράψει στα παιδιά του, δηλαδή να φύγει από τα χέρια του, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να υπάρχει κάτι ώστε να μπορεί να συντηρηθεί στην εμπετά πτώχευσης ζωή. Δηλαδή, το αυτονόητο που κάνει ένας επιχειρηματίας για την επιχείρησή του, για την οικογένειά του, δεν μπορεί να το κάνει αυτή η χώρα.
Λοιπόν, κύριο Τάκης Φωτόπουλος, με τον οποίο πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά, μια μεγάλη φυσιογνωμία, έτσι, στον πανευρωπαϊκό και όχι μόνο χώρο. Στο Λονδίνο για χρόνια ήταν βασικός καθηγητής στην ανάλυση της κοινωνικής θεώρησης στον πλανήτη, στο Βόρειο Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο.
Με σπουδές στη νομική, στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά.
Ναι.
Μεταπτυχιακά στο London School of Economics.
Και από τους βασικούς συνομιλητές του αείμνης του Κορνίλιου Καστοριάδη και του Νάμ Τσόμσκι. Δηλαδή μια μεγάλη φυσιογνωμία και νομίζω ότι και για την εκπομπή ήταν μια μεγάλη στιγμή. Οι απόψεις του τώρα φυσικά τίθενται στο βάσανο και στην κρίση των ακροάτων.